Intervju Radija Študent.
Dobrodošli v intervjuju Radija Študent, v katerem se tokrat pogovarjamo z Johanom Kebedejem, klaviaturistom in vokalistom angleške zasedbe Kokoroko, ki je eno najprepoznavnejših imen angleške džezovske pomladi z epicentrom v Londonu. Kokoroko so se iz anonimnosti povzdignili leta 2018 s svojim prispevkom h kompilaciji We Out Here, izdani pri Brownswood Recordings, ter samo naslovljenim EP-jem leto kasneje. To pa storili svoj vrstno mešanico modernih afriških džezovskih odvodov, afrobita in highlifea, ki so jih preoblekli v nove odtenke, ustvarjene na podlagi iz akademskega glasbenega izobraževanja, londonskega talilnega lonca in novega pogleda na stare muzike. Kokoroko bomo imeli v naši bližnji okolici po festivalu Druga godba 2019 zopet priložnost slišati že jutri 3. augusta, ko bodo v sklopu Mednarodnega festivala glasbe sveta nastopili v Verdijevem gledališču v Italijanski Gorici. Pred njihovim nastopom smo se z Johanom pogovorili v telefonskem intervjuju.
Hello, Johan.
Pozdravljen, Johan. Najprej hvala za intervju. Veselje mi je, da vas lahko gostim. Vem, da ste v teh postpandemičnih časih na evropski turneji. Kakšni so občutki ob ponovnem igranju za ljudi, ob interakciji z njimi, z vašimi fani? Res je čudovito in pravzaprav je tudi precej dobrodošlo. Seveda je bil čas med zaprtjem nekoliko težek, seveda za vse, ampak tudi za nas glasbenike. Težko je bilo biti nezmožen početi tisto, kar ljubim, kar ljubimo, torej igrati za publiko in za poslušalce. Je pa zato sedaj občutek toliko boljši, saj smo bili tako dolgo brez nastopov. Odlični občutki. Se morda v podobnosti z velikimi glasbeniki našega časa tudi vi poistovetite z idejo, da so živi nastopi vselej posebni, neponovljivi dogodki in da je recimo posnet material zgolj posnetek enega od teh dogodkov, čeprav v studiju? Ne, na nastope in albume oziroma posnetke gledam kot na dve različni plati istega kovanca. Po mojem sta obe plati načina, na katera se povežeš z ljudmi, na obeh straneh imaš na voljo različna orodja, s katerimi se z ljudmi povezuješ. V studiu imaš denimo na voljo ugodnosti, kot je nasnemavanje, s katerimi lahko oblikuješ svoje obrtniško delo in sporočilo, ki ga želiš prenesti. Medtem pa je ob igranju v živo stvar bolj osebna, face to face, in dejansko lahko glasbenik opazuje ljudi v občinstvu in se nekako odloči, kam jih želi z glasbo popeljati v danem prostoru. Če ima svobodo, posebno na turneji, da glasbo premakne še kam drugam, lahko seže po zapuščini živih nastopov, ki nekako druži večino največjih glasbenikov. Vodja vaše zasedbe, Sheila, poudarja, da je afrobeat glasba, v kateri je na prvem mestu beat, ritem, in šele na to pridejo harmonije in melodije. In ker ste sam klaviaturist, kot je bil denimo tudi Fela Kuti, bi vas povprašal o klaviaturah. Če ostaneva pri Feli, se mi zdi, da je bila ravno globina njegovih klavirskih akordov tista, ki je glasbo resnično povezala v celoto. Kako vi vidite svoje delo, kaj želite prenesti poslušalki, kako vidite sebe v celoti, ki je Kokoroko?
You're playing as the part of the Kokoroko, the Kokoroko sound.
Sheila is definitely right about rhythm being number one.
Ja, Sheila ima definitivno prav, kar zadeva to, da je ritem številka ena. In mislim, da ljudje pogosto pozabijo, da so klaviature oziroma klaver v resnici tolkalski inštrument. Nekdo, s komer sem bil na odru pred nekaj tedni, je klavirju vse skozi pravil uglašeni boben, kar se mi je zdelo zares cool. Ko sem se pridružil Kokoroko, sem zagotovo igral precej ritmičnih reči in nekako poskušal slediti tej poti. A s časoma, ko rastemo, ko jaz rastem, so mi nekako dovolili iti tudi v bolj harmonične smeri. In na novem albumu, ki izide prihodnji teden, boste slišali kup različnih sintetizatorjev in sprememb ustvarjenih z efekti. Ni nujno enak vibe, kot če bi bile to klaviature ali klavir. Šlo je bolj za ustvarjanje barv, ustvarjanje zvočnih pejsažev, ki nekako podpirajo ritem in ga ponesejo v povsem nov prostor. Oblikovanje Poznavanje zvoka je posebna veščina, kar zadeva igranje na tipke. In je tudi velika odgovornost, posebno, kadar igramo v živo. Ob sebi imam na odru še 5 ljudi, s katerimi poskušamo ustvariti čim bolj poln zvok, da bi podprli te ritmične temelje. Torej, to še en skupni podvig in je res užitek igrati z njimi. In zdaj, ko ste spregovoril o preteklosti, bi tudi sam povprašal o vašem pogledu na danes prelomno skladbo Ebusi Junction, po kateri se je nekako vse začelo. No, pravzaprav se je zgodba vašega benda začela že leta 2014, a širšo prepoznavnost ste dosegli po kompilaciji We Out Here pri Brownswood Recordings. Zdi se mi, da je danes preteklo že dovolj časa, da lahko na tiste dogodke gledate z distanco. Kako se vam zdi, da se je Kokoroko razvil od takrat do danes? Mislim, da je glavna razlika v primerjavi z Junctionom prav nenapisano o njem. To je dokument časa. Nekakšen dokument o tem, kje smo vsi bili v tistem času. Torej, če pogledam nazaj na njo, bi ta pesem lahko obstajala samo v tistem Londonu. Samo v tistem času nobeno drugo območje na svetu nam ne bi omogočilo, da se domislimo česa takega. In temu je tako tudi danes, v smislu tega, kar ljudje želijo slišati. Včasih nas po nastopu pridejo vprašati, zakaj niste igrali Ebusi Junction, kako to, da niste igrali skladbe Adwa. Morda preprosto nismo več nujno na tem istem mestu. In zdi se mi, da želimo vselej pripraviti čim bolj avtentičen nastop. Morda se taka skladba ne usede več v našo sedanjost, a gotovo želimo ugotoviti, kako jo umestiti vanjo in v svojo prihodnost. Vsekakor smo vsi še mladi in morda je to reč, ki pride z zrelostjo. Če se spomnim imen, kot so Earth, Wind and Fire, pa Stevie Wonder in celo Fela Kuti, oziroma ljudje njihovega kova, vsi so se srečevali s to težavo, kar zadeva preigravanje starih skladb. Ampak, ja, bomo videli. Kaj pa bi porekli na vidnost, na prominenco londonske glasbene scene, še posebno jazzovske scene, ki je bila dosežena v času od omenjene kompilacije? Bi morda lahko natančno določili, kaj točno dela to sceno tako posebno in privlačno za preostanek glasbenega sveta? Imenitno se mi zdi, da ljudje nekako cenijo glasbo, ki jo ustvarjamo. Ta jazz, in ne mislim zgolj na njegovo intelektualno dimenzijo, ampak na nekaj, kar je ukoreninjeno v veselju, zadovoljstvu in ekspresiji, za kar se mi zdi, da je mainstreamovskemu jazzu manjkalo kar precej časa. Sicer pa mislim, da se ljudje preprosto odzivajo na to, kar se dogaja okoli njih. Na način, kako se stvari po svetu odvijajo in čutiti je nekakšno potrebo po nostalgiji. Saj veste, recimo, vse več ljudi uporablja stare fotoaparate in vsi so spet začeli kupovati vinilne plošče. Ljudje se preprosto odzivajo na sranja po svetu, oprostite izrazu, kakršnakoli že so. V našem primeru se mi zdi ključno, da smo vsi pogledali stran od tistega, kamor nam je bilo naročeno gledati, in ošli nazaj tja, odkoder smo zares prišli. Izbrali smo inštrumente, ogromno smo igrali in improvizirali ter raziskovali, odkod točno prihajamo. Predvsem temnopolti ljudje smo izpostavljeni številnim vplivom. Naprimer, moja družina je iz Etiopije. Rojen sem bil v Londonu. Odraščal pa sem s prijatelji, ki so prihajali iz vzhodne Afrike, zahodne Afrike ali pa denimo s Karibov. In vse te mešanice so nekaj, kar ustvarja resnično vznemirljivo glasbo. In mislim, da to najbolj privlači poslušalce. Še bolj pa me zanima, kam bomo to glasbo ponesli v prihodnje. Spregovoriva torej ob koncu še o prihodnosti. Pripravljate se na izid svojega prvega dolgometražnega albuma z naslovom Could We Be More pri založbi Brownswood. Nekaj singlov s plošče je že bilo moč slišati, morda lahko opišete še progresijo v zvoku, razlike in podobnosti s časi vašega prvega izdelka, s časi, o katerih sva že govorila, ter o današnjem prihodnjem zvoku Kokoroko. Pravzaprav ne mislim, da je album podoben našemu prvemu EP-ju. Kot sem dejal, plošče in podobno so vedno dokumenti časa, so nekako podobne retuširani fotografiji in ta plošča je gotovo bolj eksperimentalna v smislu vrst zvoka, ki jih uporabljamo. Je tudi nekoliko bolj introspektivna v primerjavi s prejšnjo. Vanjo je šlo precej razmisleka in truda, tako individualnega kot tudi kolektivnega. Pred snemanjem smo za 2 tedna odšli na obalo, da bi se nekako odpočili in mislim, da je plošča dejansko ekspresija stanja, v katerem smo bili v času snemanja. Posneli smo jo ob koncu leta 2020 in danes jo je resnično zanimivo slišati. Morda sem se v poslušanju tudi jaz počutil skoraj toliko poslušalca, kot se boste vi. Vsi v bendu so trenutno navdušeni nad funkom, nad Earth, Wind and Fire ter Marvinom Gayem in v glasbi boste gotovo slišali te vplive. A hkrati smo želeli ostati zvesti svojim koreninom. Začeli smo v afrobitu in highlifeu, a pri igranju le teh ne želimo biti statični. Vsekakor se veselim, mislim, da bo plošča drugačna od tistega, kar pričakujete.
Thank you.
V tokratnem Ereš intervjuju smo se pogovarjali z Johanom Kebedejem, članom angliškega afrobeat orkestra Kokoroko, ki bo ta teden izdal ploščo Could We Be More? Jutri, 3. augusta zvečer, pa bo nastopil v sklopu zadnjega večera mednarodnega festivala Glasbe sveta, ki bo tekal v bodočih evropskih prestolnicah kulture, v italijanski Gorici in slovenski Novi Gorici. Bral sem Juš, tehniciral je Toljo, oddajo pa je pripravil Dušan.
Intervju Radija Študent.